Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Zinātnieka dzīve paredz nemitīgu kustību. Vienam tas būs ikgadējs konferenču apmeklējums, citam doktorantūras studijas ārpus dzimtenes, bet vēl kādam iespēja darboties sevi interesējošā zinātnes laukā būs iespējama tikai ārpus Latvijas. Vai šiem zinātniekiem būtu interese sadarboties ar kolēģiem Latvijā, to pētīs un izzinās Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Un tā pārstāvi šodien izjautāsim arī raidījumā stundas otrajā pusē. Līdz tam vēl iepazīsim tuvāk Alberta Einšteina personību, bet vispirms par to, kā vislabāk integrēt ieceļotājus. Oksfordas universitātes pētnieki, analizējot OECD valstu imigrācijas politiku un aplūkojot Eiropas sociālo aptauju datus, norāda, ka visveiksmīgāk ieceļotājus integrēt izdodas tām valstīm, kuras jaunienācējiem piedāvā ilgtermiņu uzturēšanos un saistības ar mītnes zemi, vienlaikus uzturot stingras drošības kontrolas ieceļojot valstī un pretendējot tajā uz legālu statusu. Šāda pieeja, kur ir stingri ieceļošanas nosacījumi, bet gana labas privilēģijas uzturēšanās laikā, esot vislabākais integrācijas veids, ko izdevies novērot ekonomikas un politikas zinātnes perspektīvas raugoties. Tāpat arī novērots, ka imigrācijas jautājumi ietekmē to, kā mainās vēlētāju attieksme pret noteiktām politiskām partijām, tāpēc jo īpaši politiķiem ir jādomā, kāda integrācijas mehānismu sniegtu labāko risinājumu kā ienācējiem, tā pastāvīgiem iedzīvotājiem. Viens no risinājumiem ir pastiprināta drošības kontrola uz robežām, kas mazinātu satraukumu noteiktā daļā vietējo iedzīvotāju, kuri imigrantu pieplūdumu dēļ jūtas apdraudēti. Tāpat par pozitīvu pieeju tiek uzskatīts tas, ka jau ierodoties jaunajā mītnes zemē migrantiem ir darba piedāvājums un tas atbilst darba tirgus prasībām uzņemošās valsts reģionā. Pētnieki atraduši arī saistības starp to, kā stingrākas prasības ieceļojot valstī panāk, ka ieceļo tikai motivētākie ļaudis un viņiem visiem ir ilgtermiņa plāna attiecībā uz darbošanos jaunajā mītnes zemē. Tiesa gan pētniekiem vēl ir sīkāk jānoskaidro, kā pastiprinātā drošības kontrola maina vai nemaina pašu braucēju attieksmi pret valsti, kurā viņi ir iecerējuši apmesties. Pagaidām izskatās, ka pozitīvu noskaņu tas veido tikai tad, ja pārbaudes tiek kombinētas ar integrētu un integrēties veicinošu politiku un liberālu režīmu. Pētījums arī pierāda, ka kombinējot stingras drošības prasības iebraucot valstī ar draudzīgu integrācijas politiku paaugstina iebraucējos politiskās uzticēšanās rādītājus un liek iebraucējiem būt daudz demokrātiskāk noskaņotiem. Tas savukārt samazina iespējamību nākotnē radikalizēties. Šāda veida pieeja esot vislabvēlīgākā tieši nenaturalizēto migrantu integrācijai, un šī grupa veido lielāko daļu imigrantu plūsmas. Pētījums ir balstīts uz datiem, kas laikā no 2002. līdz 2013. gadam iegūti 25 valstīs. Tik tālu par imigrantu integrāciju, taču raidījuma turpinājumā šodien pievērsīsimies sabiedrības daļai, kura iespējams ir vismobilākā no mums visiem, un tie ir zinātnieki. Pēc brīža skaidrosim, cik daudz zinām par latviešu izcelsmi zinātniekiem ārpus Latvijas un kāds varētu būt šo zinātnieku ieguldījumu zinātnē Latvijā, taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par cilvēku, kuru teju ik viens asociē ar zinātni, Albertu Einšteinu. Par viņa personību, zinātniskajiem sasniegumiem un skandālu par Nobela prēmiju vairāk interesējās Ieva Valēni.
So, I must tell you that I do not think wealth alone will solve humanity's present problem.
Sava mūža laikā Alberts Einšteins uzrakstījis vairākus simtu zinātnisku publikāciju, vairāk nekā 15 grāmatas un ar savām teorijām mainījis to, kā mēs skatāmies uz pasauli. Daudz uzskata, ka Einšteins bija pelnījis Nobela prēmiju par vairākām, ja ne visām savām teorijām, tomēr ir iegūst tikai vienu. 1921. gadā viņam piešķīra Nobela prēmiju fizikā par fotoelektriskā efekta atklāšanu. Turpina fiziķis Mārcis Auziņš.
Ja mēs tam normālam cilvēkam jautājam, tad ar ko Einšteins ir slavens, kāpēc mēs viņu zinām? Relativitātes teorija, speciālā vispārējā, bet relativitātes teorija. Tad Einšteins par relativitātes teoriju, bet prēmiju nesaņēma. Tur ir gari stāsti, kāpēc tā nenotika. Viņš patiesībā bija nāvīgi apvainojies par to, ka viņam to Nobela prēmiju neiedeva vēl vairāk. Tad, kad viņš šķīrās no savas pirmās sievas, viņam vēl nebija Nobela prēmijas. Tad viņš šķiršanās līgumā jau ir ierakstīts gadījumā, ja es saņemšu Nobela prēmiju, tad viņa pienāksies manai sievai, kā tur atkāpšanās nauda un tā tālāk. Tad viņš jau tā kā gatavojas un paredzēja, ka tai prēmijai ir jābūt. ilgi viņam viņa nedeva. Iedeva, kā es teicu, par kvantu fizikas pamatu izveidošanu. Un viens mans tāds samērā labs paziņa, Anders Barani, kurš ir zviedrs, kurš ilgus gadus bija Nobeļa komitejas fizikā sekretārs. Un, kā mēs zinām, Nobeļa komiteja patiesībā savus arhīvus neatklāja. Mēs tur visu to virtuli, kas ir notikusi, nezinām. Bet Barani ir, neteikšu skandalos, bet slavens ar to, ka viņš ik pa brīdim izpļāpājās to, ko Nobeļa komiteja negribētu, ka viņš izpļāpājās. Un viņš vienā reizē samērā publiski, es domāju, ka tas pat nebija tā kā man vai dažiem tur cilvēkiem izstāstīt stāsts, bet tas bija tāds relatīvi publisks pasākums. Viņš izstāstīja, kāda bija Einšteina pateicības vēstule par Nobeļa prēmijas saņemšanu. Viņa bija tik īsa, ka es viņu dažiem gadījus precīzi varu nocitēt. Viņš teica, paldies Nobeļa komitejai par man izrādīto godu un Nobeļa prēmijas piešķiršanu. Beidzot, man vairs nebūs jāatbild uz jautājumu, kāpēc jums vēl nav piešķirt Nobeļa prēmiju. Mēs zinām, ka tad, kad Nobeļa prēmiju Zviedrijas karalis pasniedz, Einšteins demonstratīvi aizbrauc uz Japānu. Viņš nebija kaut cerēt ceremoniju un neaizbrauc pakaļ savai Nobeļa prēmijai. Nu, kā daži filozofi, kas publiski atteicās no Nobeļa prēmijas un pēc tam tā kā atkal pārdomāju gribēja saņemt, mēs zinām, ka Camus tas bija. Tur bija tāds interesants stāsts. Einšteins tikai publiski neatteicās, viņš teica, ka pienākās tā teikt un es akceptēju, ka man ir Nobeļa prēmija, bet pakaļ viņa nebrauc. Nu, es tagad dusku pārspēju, tad čeku pastāstīt. Tas arī notika.
Alberts Einšteins ir arī viens no citētākajiem zinātniekiem. Reiz viņš ir teicis, ka īsta inteliģences pazīme ir nevis zināšanas, bet gan iztēle. Zinātnē viņš ir darbojies negaidot, ka uz galvas uzkartīs ambulus, bet gan iedomājoties dažādas situācijas.
Piemēram, viņš sev uzdeva jautājumu, kas patiesībā es tagad jums uzdošu, un viņš izklausīs, manuprāt, ļoti interesants. Es tagad redzu sev spoguli. Es zinu, ka gaisma līdz tam spogulim iet ar gaismas ātrumu. Bet tagad pieņemsim, ka es un spoguls sākam kustēties ar gaismas ātrumu kaut kādā virzienā. Tad gaisma no manas viņai jāiziet līdz spogulim, bet es kustos ar gaismas ātrumu. Un tad spoguls no manas muks prom ar gaismas ātrumu, tad, kad gaisma nāks pie manas atpakaļ. Tad vai es redzēšu savu spogulī vai nē? Kas notiks?
Es teiktu, ka jā, bet man ir bēl kļūdīties.
Nu, redziet, vat šādā te veidā, domājot par šādām lietām, Einšteins nonāca pie savas speciālās relativitātes teorijas. Tas nozīmē, ka vienkārši domājot, kā tas varētu būt, ko es redzētu šādā vai citādā reālā dzīves situācijā. Un pēc tam nāca eksperimentātori un teica, klausies, tur kaut kas ļoti interesants sanāca, mēģināsim nomērīt, vai tā var būt taisnība. Nomērīja un izrādījās, ka ir taisnība.
Zināmākais Einšteina darbs ir vispārīgās relativitātes teorija, kas nesen svinēja savu 100 gadu jubileju. Pirmo reizi viņa teoriju pārbaudīja jau 1919. Gadā. Turpina Mārcis Auziņš.
Un tad Einšteins paredzēja, ka lielas masas kaut kādā veidā mums tur deformē telpu, un ka tāpēc gaismas stariem vajadzētu noliekties ejot ar masīviem priekšmetiem, un izrādījās, ka ir laimīgs sagadīšanās, ka 1919. Gadā bija saules aptumsums, un zvaigznes, kā tā gaisma un zvaigznes iet ap sauli, varētu pārbaudīt relativitātes teoriju. Un ir vēl viens slavens fizikas astronoms Arthurs Eddingtons, kurš brauc speciāli uz Āfriku novērot šo saules aptumsumu, ja uz vienu no salām tuvu Āfrikai, lai pārbaudītu. Nu, izrādījās, ka Einšteina paredzējumi piepildās, bet Einšteina reakcija šo bija ļoti interesanta, un es domāju, kaut kādā veidā arī demonstrēja Einšteina. Protams, tādī laikā tas bija absolūtā uzmanības centrā, gandrīz kā tagad par gravitācijas viļņiem, avīzes, prese, normāli cilvēki par to arī diskutēja. Un viens no žurnālistiem Einšteinam esot jautājis, no Einšteina, kungs, jums gan šī doša bija smaga nakts un pārdzīvojums sagaidot, ko rīt no rīta tas Eddingtons tur būs novērojis vai ne, uz ko Einšteins teica, un es absolūti mierīgi gulēju. Es taču zinu, ka man teorija ir pareiza, kāpēc man tur jāpārdzīvo, no es zinu, ko viņš tur nomērīs.
Par vispārīgās relativitātes teoriju Einšteins bija drošs, bet citādi bija ar kvantu fiziku. Līdz pat sava mūža beigām viņš uzskatīja, ka teorija nav derīga. Par šo jautājumu viņam bijušas daudzas diskusijas ar Nīlu Boru. Visu mūžu Einšteins piedāvāja Boram teorijas, kas centās pierādīt, ka kvantu teorija nestrādā. Savukārt Bors centās pierādīt pretējo. Taisnību gan izdevās noskaidrot jau vairākus gadus pēc Einšteina nāves, un to ar eksperimenta palīdzību izdarīja Džons Bells. Bet nav gluži tā, ka Einšteina teorijas visi vienmēr būtu pieņēmuši bez iebildumiem. Vairāk stāsta Mārcis Auziņš.
50. Gadu sākumā mēs zinām, ka Einšteins mirta 1955. Gadā, Un tad jau tādā krietnās vecumdienās ir fiksēta intervija, kur viena žurnālista, tā kā mēs tagad sarunājamies žurnālistu, sarunājamies ar Einšteinu, un žurnālistu Einšteinu saka, nu Einšteinu, kungs, jūs taču varat būt tagad fantastiski gandarīts, jo sākotnieki jūs piedāvājāt savas teorijas, viņās cilvēki tā kā īsti nepieņēma, mēģināja atrast arguments pret viņām, nu tagad jūs esat visai pasaulē pierādījis, ka jūs teorijas ir pareizas un tā tālāk. Uz ko Einšteins esot pavīpsnājis vai pat pasmējies un teica, klausieties, jūs galīgi nepareizi šo te situāciju interpretējot. Vienkārši tie, kas kādreiz manas teorijas nepieņēma, tagad ir miruši. Tagad ir izaugusi jauna paaudze, kur vienkārši no paša sākuma pieņēma, ka tās teorijas ir patiesas. Ja bet sakot, viņi auga ar šīm te teorijām, viņām likās viņas ļoti loģiski.
Sava mūža pēdējos 22 gadus Einšteins pavadīja Princetonas universitātē, kur gan pasniedza nodarbības, gan turpināja darbu pie relativitātes teorijas. Universitātē arvien atrodams daudzas liecības par Einšteinu, gan fotogrāfijas, gan viņa mēbeles, gan arī atmiņas par neizturmām lekcijām.
Un tad tam profesoram ir daudz stāstu par Einšteinu. Piemēram, ka viņš Princetonā absolūti neiespējami lasīja lekcijas. Neiespējami sakojušā nozīmē. Einšteins atnāk uz lekciju. Studenti ir maz, jo Einšteins lekcijas nepārāk atraktīvi. Einšteins iesāka lekciju angļu valodā, kā tas Princetonā tā kā būtu pieņemts, pēc minūtēm 10 pārīdz vācu valodu. Vai viņš to pamaņa vai nē, tad tā īstenībā neviens īsti nezina. Saprotot, ka autorijā droši vien, ka nu, varbūt kāds zina vācu valodu, visdrīzāk neviens nezina. Las lekciju vācu valodā, jo viņam tā šķiet, nezinu, ērtāk, izdevīgāk un tā tālāk.
Alberts Einšteins vēsturē ir palicis ne tikai ar saviem atklājumiem fizikā, interesanto lekciju pasniegšanas veidu un ārējo izskatu. Slavena ir arī viņa humora izjūta. Reiz, kad kāds viņam lūdza izskaidrot relativitātes teoriju, viņš atbildējis. Uzliec roku uz karstas plīts un minūte liksies kā stunda. Sarunājies ar skaistu sievieti un stunda liksies kā minūte. Tā arī ir relativitāte. Ieva Valēne, speciāli Latvijas radio.
Ievai Valēnei par Albertu Einšteinu un viņa dzīvi stāstīja fiziķis Mārtis Auziņš, bet par latviešu zinātniekiem pasaulē saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Kad runājam par tiem tautiešiem, kur izvēlas savu dzīvi aizvadīt ārpus Latvijas, zinātnieki nebūt nav pirmie, kas ienāk prātā. Taču zinātnieki ir tieši tie, kuru dzīvesveids paredz regulārus ceļojumus, pārcelšanos no jaunu dzīves uzsākšanu dažādos pasaules reģionos. Jo šobrīd liela daļa Latvijas jauno zinātnieku doktoru grādus ieguvuši ārpus Latvijas. Citi vienlaikus darbojas dažādu valstu universitātēs. Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra sadarbībā ar ārlietu ministriju šobrīd cenšas apzināt un aptaujāt ārvalstīs dzīvojošos Latvijas un latviešu izcelsmes zinātnieks, un par to visu mēs turpmākajā raidījuma pusstundā arī sīkāk runāsim raidījuma studijā, tāpēc arī esam aicinājuši ciemos diasporas un migrācijas pētījuma centra direktoru Intu Mieriņu, sveicināti. Labien. Un mums arī pievienojas Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvis Latvijas universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas vadītājs Gunters Kitenbergs, sveicināti.
Labdien.
Pašam arī ļoti interesants pats biogrāfijā stāsts par studēšanu dažādās valstīs, patiesībā pat vienlaicīgi tā varētu teikt. Vispirms par to aktuālāko pētījumu šobrīd notiek, tad ir jau sācies un vēl ir iespēja tad zinātniekiem ārpus Latvijas atsaukties un piedalīties. Es jautāšu jums, Intai, kas īsti šobrīd notiek, kas zinātniekiem ir jādara un kāpēc vispār šāds pētījums ir sācies?
Jā, ierosme šim pētījumam nāca, nu, būtībā viņi izauga diezgan dabiski pēdējo gadu laikā, apzinoties to, ka liela daļa no ārvalstīs dzīvojošiem nu, neplāno tuvākajā laikā atgriezties atpakaļ. Tā pašā laikā mūsu pētījuma arī regulāri parādīja, cik liels potenciāls ir mūsu diasporā, kā mūsu diasporieši nebūtu no tikai zemiņu lasītāji vai vienkārši darba strādnieki, kad mums ir fantastiski profesionāļi, uzņēmēji, zinātnieki un citi cilvēki, no kuriem liela daļa patiesībā labprāt vēlētos uzturēt saiknes ar Latviju un arī sniegt nu, kaut vai kaut savu ieguldījumu arī Latvijas attīstībā. Nu, lūk, un jā, pagājušajā gadā mēs arī vairāk pievērsāmies tieši uzņēmēju apzināšanai un satīklošanai arī. Tad šogad mūsu uzsvars ir uz Latvijas zinātniekiem, jo Tas, ko mēs vēlamies ar šo aptauju noskaidrot, ir pirmkārt arī vispār saprast, cik un kur tad ir, kur ir mūsu zinātnieki ārvalstīs, kā viņiem tur veicas, vai viņi jau šobrīd sadarbojas ar zinātniekiem Latvijā, vai iesaistās dažādās zinātniskās aktivitātēs, kas saistītas ar Latviju. Kas vēl būtu tie efektīvākie veidi, kā mēs varam spēcināt un stiprināt šo sadarbību, tā, lai tās sniegtu labumu gan Latvijas zinātnē, gan arī pašiem zinātniekiem ārvalstīs. Jo, nu, protams, ka daļai arī šī interese izaugusi no manas pašas pieredzes, arī pēdējā gada laikā esot ASV, kur es redzēju, ka arī citas valstis, arī bagātākas valstis, ne tikai tādas valsts kā Latvija, cenšas uzturēt kontaktu ar saviem zinātniekiem, vai nu piesaistīt viņus atpakaļ, jeb arī veidot šos sadarbības tīklus. Un Latvijā šomēr, tomēr, mūsprāt, šī joma vēl nav pietiekoši attīstīta un ir ļoti, ļoti daudz, nu, teiksim, potenciāla šajā zinātnes tīklošanās attīstībā. Tad, nu, mēs esam uzsākuši šo aptauju. Aptauja sākusies vēl tikai nesen, un jau mēs esam bijuši pārsteigti par lielisku, lielisku atsaucību. Jau ir atsaukušies vairāk nekā 200 zinātnieku.
Jā, pirmie dati.
jā, vakar jau izskatījos pirmajos rezultātos, bet, protams, ka mēs ceram un aicinām jebkuru ārvalstīs dzīvojošo Latvijas zinātnieku atsaukties un piedalīties šajā unikālajā pētījumā. Aptaujas anketa ir pieejama diaspora.lu.lv, gan latviešu, gan arī angļu valodā. Un tātad aptauja norisināsies līdz 15. oktobrim. Un tiešām visi laipni aicināti, un ja jūs zinat kādus Latvijas zinātniekus pasaulē, aiciniet arī viņus piedalīties, un šī pat tiešām ir tāda unikāla iespēja apzināt mūsu zinātniekus un satīklot, un, nu, tas, manuprāt, ir lieliski iespējas arī aizmanto.
Varbūt arī ir vieta atgādināt, par kurām zinātņu nozarēm vispār ir stāsts, jo ļoti bieži, man liekas, cilvēkiem ir tāds jautājums, vai šī vēl ir zinātne, vai tā jau ir zinātne, proti mēs par visām zinātnēm, par sociālajām, par humanitārajām, par dabas, ja, tad par
tieši tā, mēs runājam par pilnīgi visām zinātņu jomām, un jau šobrīd mēs redzam, ka ir jomas, kur šī sadarbība ir attīstītāka un ir tādas, kas varbūt kuslākas. Es šeit arī vēlos uzsvērt to, ka zinātnieki tie ir ne tikai tie, kas strādā akadēmiskās institūcijās, bet arī tie, kas strādā uzņēmumos pie inovatīvām tehnoloģijām, pie dažādiem, nezinu, jauniem produktiem un tamlīdzīgi, ja. Tā kā mūs interesē arī šie cilvēki, un arī tad, kad mēs runājam par sadarbību, mēs nerunājam tikai par sadarbību akadēmiskā jomā, mēs runājam arī, teiksim, par iespējām zināšanu pārnesu, teiksim, uz sadarbību ar uzņēmumiem, jā, sadarbību, tā skaitās, tu citu arī ar valsts iestādēm un cita veida organizācijām. Jā.
Kā ar tiem zinātniekiem, kas varbūt, nu, savas aktīvās publikācijas ir rakstījuši jau, nu, krietni agrāk nekā šobrīd vai pagājušajā gadā, vai jūs skatāties arī, cik ir tas aktīvais publikāciju laiks, piemēram, šobrīd aktuāls vai neaktuāls, proti, ko jūs skaitat kā zinātnieku?
Mēs kā zinātniekus uzskatām, nu, mēs faktiski mēs šeit vadamies arī pēc statistikas pārvaldes definīcijas, nu, būtībā tie ir cilvēki, kas strādā zinātnisku darbu, un papildus mēs, protams, arī kā zinātniekus pieskaitām doktorantus, tādēļ, ka arī, nu, doktorantūra un doktora darbs ir zinātnisks darbs.
Gundaram, laikam būs kas piebilstams par to, kas ir un kas nav zinātnieks, jā, vai kurā brīdī doktorants ir tas aizceļotājs aktīvākais.
Ne, pilnīgi noteikti doktorantūra jau ir būtiski zinātnes sastāvdaļa, tie bieži vien ir tie tā sauktie melnā darba darītāji, kas paveic lielāko tiesu pētījumos, savukārt, kas uzrauga un šo te pētījumu organizē šis te profesors vai kāds secīgi darba vadītājs, un man pašam ir ļoti daudz pazīstami kursabiedri, kas ir devušies studēt doktorantūrā, arī pats es nedaudz ar vienu kāju biju jāzumies savas doktorantūras laikā, un man šeit tam nav zinātnes nozara robeža, kur to vajadzētu novilkt, tas ir par visiem, ja par to jautājums.
Un, ja es vēl varu piebilst, man šķiet, ir ļoti būtiski, šī tēma ir ļoti aktuāla arī kontekstā ar Latvijas konkurētspējas attīstību kopumā. Mēs tik daudz runājam par to, ka Latvijā ir nepieciešamas inovācijas, ir nepieciešama ražošana ar augstu pievienoto vērtību, ja? Tātad, nu, mēs nevēlamies strādāt kaut kādus vienkāršus darbus ražot slotas kāds, ja mēs tomēr tēmējam kaut ko vairāk Latvijā. Un, ja mēs runājam par konkurētspējīgu ekonomiku, tad to nevar atraut no zinātnes. Ja? Un bez šīs zinātnes, bez inovācijām nebūs arī konkurētspējīgas ekonomikas.
Runājot, nu labi, tie 200 vai cik jūs teicāt, ja tie anketu dati jau pieejam, bet vai mums ir zināms, nu cik vispār šobrīd ir Latvijā vairāk tā kā ārpus Latvijas strādājošo zinātnieku un cik mums Latvijā ir to zinātnieku? Nu kāds ir tas zinātnieku portrets, ja tā varētu skatīties?
Precīzi dati par to, cik ir ārvalstīs dzīvojoši latviešu vai Latvijas izcelsmes zinātnieku nav. Te es arī gribu uzsvērt to, ka mēs arī runājam tieši par Latvijas izcelsmes vai latviešu izcelsmes, jo mums ir jāņem vērā, ka ir arī diasporas zinātnieki, kas varbūt pat ir dzimuši ārvalstīs otrās paudzes vai jau pat trešās paudzes. Ja. Bet precīzi skaits par to, cik viņi ir, tik tiešām šobrīd nav. Mēs zinām, ka Latvijā šobrīd ir aptuveni 3600 zinātnieku, un mans personīgais vērtējums būtu tāds, ņemot vērā, cik Latvijā bija zinātnieku 90. gados, ka ārvalstīs noteikti ir vismaz tik pat, tā kā, nu, es domāju, ka noteikti arī vairāk nekā 3000, kā kolēģis.
Jā, kāda ir, varbūt, man... apjausms par to, cik daudz kolēģi ir aizbraukuši?
Ne, tas skaits ir noteikti ievērojams, bet man nav statistikas datu, un tad man jāuzticās cilvēkiem, kas tomēr pētīt labāk, kā saka, arī tā ir zinātne.
90. gados bija ap 9000 zinātnieku. Jā, tā kā Spārīša kungs arī teica intervijā, šobrīd mums ir tikai 3600.
Tā kā kaut kur viņi ir devušies.
Kaut kur viņi ir. Kaut kur
daļa ir noteikti devušies uz uzņēmumiem vai ne 90. Gada sākumā, bet daļa arī ir noteikti emigrējuši.
Vai varētu būt tā, ka doktorantūras laiks ir tas no lielākais riska posms? Man liekas, ka cilvēks aizbrauc un neatbrauc atpakaļ. Viņš saprot, ka viņš paliek citās valstīs strādāt.
Un šeit droši vien es gribētu oponēt vārdam risks.
Jā, es tieši gribu izaicināt ar šo jautājumu, vai tas ir risks vai
ne. Jā, jo skaidrs, ka mobilitāte ir ārkārtīgi būtiska zinātne sastāvā. Daļa, tā ir kā došanās iepazīt citu pieredzi un citus skatījumus, un varbūt dabas zinātnēs, eksaktā zinātnēs tas ir vienkāršāk, jo tā zinātne pa lielam ir neatkarīga no vietas, bet sociālā zinātnēs tas mēs būtu nedaudz citādāk. Tad līdz ar to mobilitāte un doktorantūra tās iet roku rokā, un es tikai varu aicināt cilvēkus to izmantot, un tāpēc arī es pats ļoti vēlējos, ka vismaz kādu laiku no savas doktorantūras es būtu arī ne tikai Latvijā, vienkārši iegūstot šo pieredzi. Un tad savukārt nu, tas jautājums par to atgriešanos vairāk ir par to, vai mums ir ko piedāvāt šim te jaunajam zinātniekam pēc tam karjeras izaugsmē. Tā kā tas ir tas grūtākais jautājums. Jā.
Kā bija pašam? Tas tās tādās par Guntaru, redzēt, doktorantūras studijas bija ar vienu kāju Latvijā, ar otru kāju Parīzē.
Jā, tieši tam.
Pirmkārt, kas bija par labu tieši Parīzē un kāpēc bija lēmums atgriezties Latvijā? Pēc tam, kas bija tas arguments?
Tad šeit jāatkāpjas soli atpakaļ, ka arī maģistrantūras laikā es jau izvēlējos, es pabeidzu bakalaura studijas Latvijas Universitātē fizikas matemātikas fakultātē, fizikas bakalaura, un es gribēju specializāciju, kas ietver nanozinātni, nanotehnoloģijas, kas tajā laikā Latvijā īsti netika pastāvēta, un līdz ar to man vēlme bija kaut kur atrast šīs zināšanas, un bija lielisks maģistrantūras programma, pie tam starp divām valstīm, Beļģiju, Lēvens Katoļu universitāte un Franciju, kas manā gadījumā bija Grenobas universitāte, un līdz ar to šit lieliski iespēja aizbraukt, bet tāpat laikā vienmēr paturot prātā doma, ka es labprāt atbraukt atpakaļ, ja būs, jebkurā gadījumā, un savukārt par doktorantūru šeit ir jāsaka, ka atkal piemērs mums ir mans zinātniskā darba vadītājs doktorantūras laikā profesors Andrejs Cēbers, viņš jau 90. Gadu sākumā nodibināja labas saites ar Francijas zinātniekiem, tieši manā gadījumā tā pie Marijas Kiri universitāte, un jau kopš tā laika ir regulāri viesojies tur, un arī vairākus doktorantus sagatavoja šādā veidā, un viņš arī man piedāvāja, ka būtu šāda iespēja, un man tas ļoti uzrunāja, neskatoties uz to, ka varbūt pēc maģistrantūras piedāvāja arī palikt tur, kur es jau biju izstrādājis savu maģistra darbu. Šis piedāvājums šķiet daudz interesantāks, un tāpēc es ar prieku izmantoju.
Bet cilvēki tomēr, nu, Francija, tad, nu, var teikt, Eiropā zinātnes, nu, liela valsts, jā.
Pilnīgi noteikti,
jā. Tas vilinājums palikt Francijā nebija tomēr spēcīgāks.
Nu, te jau bija tas jautājums. Es zināju, ka es gribēšu atgriezties atpakaļ Latvijā, un tas ir man personīgā izvēle, un man principi, kas man šķiet svarīgāk. Un līdz ar to vilinājums, protams, ka ir, un tas laikam tas būtiskākais, ar ko daudzi zinātnieki dodoties mobilitātei saskaras, ir tas, ka tā sistēma tur ir šobrīd daudz sakārtotāk. Tāpat finansējuma sistēma, iespējas izaugt šīs karjeras un vispārējais, tas ir daudz atvērtāks. Un skaidrs, ka neko tur tā zināt, nav medus mājas, tur visur ir cīņa, stipra cīņa par pozīcijām, par iespēju izaugt kā lielam zinātniekam, bet tomēr tu vairāk šo laiku velti tīri zinātnē, nevis birokrātiskām lietām, kā tas bieži vien pagaidām joprojām notiek arī pie mums.
Bet nav tā, ka tā cīņa, tā konkurence, var teikt, nu, jebkurā valstī patiesībā ir neatkarīga no nacionālām robežām zinātnē, tā jau ir globāli,
protams,
jo, nu, nav jau zināt nacionāli, kā mēs pārliecināmies diezgan bieži.
Un tieši tā, un tāpēc arī šitas sakari starp valstīm ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo, ja tu, piemēram, tev neveicās un tu nespēji iegūt šo pozīciju ar pirmo piegājienu, tev ir pietiekoši daudz kontaktu, kas ļauj kādu laiku pavadīt pēc doktorantūras doktorantūras nāk pēcdoktorantūra, kas arī tagad Latvijā ir iespējama, pateicoties Eiropas struktūra fondiem. Nu, tu pavadi kādu laiku trenējoties un mēģinot palikt vēl pieredzējis un vēl labāks, lai pārliecinātu kādu citu jau akadēmisku vietu, ka tu būsi tas zinātnieks, kas cels viņu akadēmisko izcelību uz augšu.
Mm-hmm. Intē, varbūt ir kas piebilstams, vai arī vienkārši jautājums no manas puses. Nu labi, jūs tagad iegūsiet šos datus no šīm aptaujas anketām, jums sapratīsiet, kur kādi zinātnieki mums ir ārpus Latvijas, bet kas ir tas tālāk, kas varētu notikt? Nu, jūs varētu palīdzēt ar šiem datiem atgriezties šiem cilvēkiem Latvijā, vai vispār viņiem ir jāatgriežas Latvijā?
Nu, mūsu uzstādījums, protams, ir tāds, ka nu, ar varu nevienu atgriezties nepiespētīs. Un cilvēks nav zudis Latvijā, ja viņš ir aizbraucis. Mēs joprojām varam sadarboties, mēs varam veidot nu, dažādu veidu sadarbību. Tas, ko mēs arī vēlamies aptaujā noskaidrot, ir, kas būtu tie efektīvākie veidi un formas, kā mēs varam šo zinātnieku satīkot. Piemēram, viens no jautājumiem, ko mēs arī jautājam aptaujā, ir, vai būtu nepieciešama atsevišķa Latvijas zinātnieku tīklošanās platforma. Ja? Teiksim, nu, kaut kas, kur zinātnieki varētu uzzināt par jaunumiem Latvijā, par to, pie kā vispār šeit cilvēki strādā, ja, ko, kas nevienmēr ir šī informācija. Ja. Un arī noskaidrot, teiksim, dažādas sadarbības formas, ko cilvēki būtu gatavi iesaistīties. Nu, piemēram, jau tika minēta zinātnieka mobilitāte. Ja tev jau ir zināms, teiksim, kāds latviešu profesors vai zinātnieks ārvalstīs, viņš tev var arī palīdzēt, piemēram, es nezinu, nodibināt šīs te mobilitātes saiknes vai nu, teiksim, ka tu var aizsūtīt tur to doktorantu, ja. Var palīdzēt nodrošināt piekļuvi varbūt kaut kādām tehnoloģijām vai resursēm, kas šeit Latvijā nav. Var darboties, teiksim, kā eksperts, vērtējot Latvijā, gatavot projektus, ja, sagatavot publikācijas. Tās iespējas patiešām ir ļoti, ļoti daudz, bet arī tas, ko mēs redzam, ka nu, ikdienā cilvēks varbūt par to neiedomājās un tā, ka pasaka, jā, īstenībā es to varētu darīt un tas būtu nu, tā forši. Ja.
Jā, bet kas tam nebija aizdomājies.
Jā, un tas ir arī tas, ko mēs arī ar šo pētījumu vēlamies izdarīt, ir arī parādīt tos ceļus un saprast, nu, ko ir iespējams darīt. Protams, kā vēl viens papildus aspekts ir arī iespējama ar emigrācija. Jo, teiksim, ir valsts, es dzīvoju gandrīz 5 gadus Polijā, un Polijā ir ļoti interesanta schēma, ka viņi saviem izcilākajiem zinātniekiem ārvalstīs piedāvā, tiem, kas gatavi atgriezties, piedāvā uz 2 gadiem finansējumu strādāt nu, ar konkrētu savu grantu, nu, lai viņi tā kā nostabilizētos Polijā un pamazām sāktu tur mācīt, pasniegt un tā tālāk. Ja. Igaunijā tagad ir līdzīga schēma, ja Latvijā šobrīd nekā līdzīga nav. Jautājums varbūt, ka kaut kas tāds būtu arī mums vajadzīgs. Tā kā, nu, tie ir daļa no jautājumiem, ko mēs vēlamies.
Tā kā nostādīt. Idejas ir daudz, kuras varētu realizēt. Nu, lielā mērā jūs atbildējat patiesībā uz Raita uzdoto jautājumu par to, kas tad notiks tālāk, kā šie dati visliederīgāk tiks izmantot pēc tam, bet otra jautājuma daļa no viņa puses ir, kas notiks pēc tā 15. oktobra, ja kāds nebūs pieteicies no zinātniekiem. Nu, piemēram, tā informācija būs aizgājusi vēlāk, līdz kādam ir iespēja pēc tam kaut kur likt par sevi manīt.
Nu, mēs skatīsimies, kā veiksies, nu, būtībā, ja mēs jutīsim, kad ir atsaucība un kad vēl daži nu, nav spējuši piedalīties, iespējams, ka mēs varam mazliet arī pagarināt šo te termiņu. Jā, bet nu, šobrīd mēs orientējamies uz 15. datumu. Es arī vēlos teikt, ka nu, mums tur patīkami pārsteigus arī tiešām interesi gan no izglītības un zinātnes ministrijas puses, gan arī no Latvijas zinātnes padomas, no Latvijas rektora padomas, no arī sadarbojamies ar Latvijas jauno zinātnieku apvienību, un patiešām, nu, visi, es domāju, ka visi kopā sadarbojamies, ka vajadzētu arī šo rezultātu sasniegt. Tas patiešām, tas, ko mēs darām, tas nav kaut kādā mūsu interešu dēļ, tas ir patiešām, lai mums visiem sasniegt to labāko rezultātu, un tāpēc es arī ceru, ka būs šī atsaucība.
Jā, un es ceru arī, ka klausītāji, kas mūs šobrīd dird, un ja jums ir zināmi, radi draugi, vēl kāds cits, kas ir ārzemēs dzīvojošs zinātnieks, tad padodiet ziņu tālāk. Bet šobrīd mums ir iespēja ieklausīties, ko jau te par pieminēto sadarbību ar zinātniekiem Latvijā saka viens no Latvijas zinātniekiem, kurš dzīvo šobrīd ārpus un darbojas Latvijas Toms Torims, inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes materiāla apstrādes tehnoloģijas katedras profesors un CERN zinātniskais līdzstrādnieks. Viņam ir izdevies pasaules skatījumu iepazīstināt ar Latviju un arī otrādāk, ja tad ievest Eiropas kodola pētījumu centrā Latvijas zinātniekus. Lūkosim, kas viņam ir sakāms.
Nu, sadarbība latviešiem vispār ir grūti ieģents, ja mēs esam raduši pie viensētu modus operandi, nu, tā kā mums tā sadarbošanās ir jāiemācās to darīt gan pašmājās, gan arī ārvalstīs, tā kā, nu, tas nav tik vienkārši latviešiem, bet, ja ir iegūta kaut kāda pieredze ārpus Latvijas, tie horizonti neapšaubāmi ir plašāki, ir pavisam cits skatījums, varbūt, uz tā, vienām un tām pašām lietām nekā cilvēkiem, kuri nodarbojas ar zinātni tikai un vienīgi Latvijā. vai arī, teiksim, cits tas skata leņķis no cita redzes punkta. Un tas vieglums vai grūtums slēpjas tajā, kad ir jāsaprot, ka varbūt arī šis cits skatījums, vai, teiksim, vai nu, no Latvijas pusē saprast, ka tas ir plašāks skatījums no ārpuses, un no ārpuses tiem, kas nāk atpakaļ, vai sadarbojas ar Latviju, saprast, ka mums tas skatījums varbūt ir nedaudz šaurāks, un neviens, ne otrs nav nekas slikts vai nepareizs, vienkārši tas tā ir, tas ir tas viegums vai grūtums.
Cik atsaucīgi ir Latvijas puse? Mēs runājam par to, ka zinātnieki, kas dzīvo ārpus Latvijas, varētu nākt ar savu sniegumu Latvijai un Latvijas zinātnes attīstībai, bet vai Latvijas puse vispār ir gatava tam tavuprāt?
Ir cilvēki, kas ir gatavi, ir institūti, kas ir gatavi, un ir arī tādas zinātniskas institūcijas, manuprāt, un pats esi tādām saskāries, kas ir gatavs tikai formāli, atklāti, nu, uz papīru pasaka, jā. Bet, kad nonāk lietas līdz reālai darīšanai, nemaz tik vienkārši tas nenotiek. Un tur ir dažādi aspekti. Viens ir, teiksim, bailes, nu, grūtības pieņemt to, ka kāds pasaulē varētu būt ticis tālāk pa mani tajos pētījumos vai darījis kaut ko savādāk. Kamēr es esmu tepatās pie sevis mājās, es varbūt pirmais čalis sētā, bet tikko es saskaros ar kaut ko no ārpuses, varbūt, kad es nemaz vairs neesmu pirmais, varbūt, kad es esmu trešais vai piektais. Tas ir diezgan nu, sarežģīts tāds psiholoģisks faktors, ka tam tiek pāri zinātnieki, kas ir pārliecināti par sevi, ka viņi ir arī pasaules rangā spējīgi, nu tur parasti nav nekādu problēmu ar sadarbošanos, jo vismaz cik man ir bijusi saskare ar inženieru tehniskajām lietām, nu, jebkura nopietna zinātne tomēr ir saistīta ar kaut kādiem starptautiskiem pētījumiem. Nu, mēs neesam noslēgts dīķis, mēs tomēr burājam atklātā jūrā, nu, un tur mēs satiekam arī tos ārzemju cilvēkus, tā kā neesam mēs vieni paši. Es domāju, ka nav nekāda nepārvarama šeit, pirmkārt tāda sadarbība jau ir, nu, nav jau tā, ka nebūtu sadarbība starp Latvijas un ārvalstu zinātniekiem, vai arī starp Latvijas zinātniekiem, kas strādā ārvalstīs. Es domāju, ka tas nav nekas jauns. Šķēršļi, kas ir šobrīd, tas ir tāds, nu, aizējošās sistēmas pēdējās atraugus, tā es teiktu. Tie ir mūsu galvenie šķēršļi. Tas latviešu viensētas tas sindroms. Un tas arī viss savādāk. Es domāju, ka viss ir ļoti, ļoti praktiski, pragmatiski izdarāms. Mēs to arī darām.
Paldies Tomam Torimam, tātad inženierzinātņu doktors, kurš palīdzies Latvijai kļūt par Eiropas kodola izpētes centra sadarbības partneri. Dzirdējām vairākas tādas lietas, es pieņemu, kur jums ir arī savs sakāmais. Došu jums abiem patiesībā vārdu, jā.
Bet, laikam, pirmais, ko vēlētos piebilst, ir, tad, ja sadarbība, tas nozīmē, ir jābūt apusēji interesēji. Un tas ir ārkārtīgi specifiski, jo zinātnie specifiski. Viņa, varam skaisti vārdos teikt, mūs interesē sadarbība, piemēram, gadījumā ar CERN. Latvijā nav īsti nodibināts elementāra daļiņa fizikas pētniecības, līdz ar to tiešā sadarbība ir apgrūtināta, vai ne? Bet skaidrs, ka ir pielietojumi, ir RTU, kas spēj dot inženiertehniskas risinājumus, ir vēl fizikas institūts, kas spēj piedāvāt dažādus pētījumus materiāliem un tā tālāk. Bet tiešā sadarbība ir apgrūtināta tieši šī iemesla dēļ, un tas arī ir katrā jomā individuāli. Un, godīgi sakot, latviešu diaspora vai citi ārvalstu zinātnieki nav jau īstenībā starpība, ar kuriem no viņiem sadarbojās. Jautājums, ar kuriem ir vieglāk sadarboties. Un tur tā latviešu diaspora noteikti nāk talkā, jo tā ir kaut kāda kopējas, varbūt, vērtības un izpratne par lietām pasaulē, kur tas varētu notikt arī ātrāk.
Tā kā diasporas latviešu zinātniekiem būtu vieglāk sadarboties lielajām organizācijām.
Tas joprojām ir individuāli, bet man šķiet, ka noteikti tas varētu būt tā.
Jo, teiksim, nu kā, nu, socioloģijā mēs runājam par tā saucamo etnisko kapitālu, jā? Jo būtībā, nu, tas, kas ir būtiski, ir tas, ka, nu, protams, ka mēs sadarbojamies ar visiem zinātniekajiem, mēs esam interesēti vispār, teiksim, starptautiskos kontaktos un tam līdzīgi. Bet, ja šis te latviešu profesors, ja viņam ir vēlme saglabāt saikni ar Latviju, uzzināt par Latvijā notiekošo un kaut kādā veidā palīdzēt Latvijai, ja, un mēs no savas puses atkal varam piedāvāt varbūt kaut kādas savas kompetences, teiksim, nu, par Latvijas vietējo vidi un tam līdzīgi, nu, tad es domāju, tas ir labs pamats sadarbībai. Es varu minēt arī no personīgā piemēra, kad es pagājušo gadu biju Amerikā, mēs satikāmies nejauši tur ar latviešu profesoru, Un mēs tagad kopā ar viņu piesakām grantu National Science Foundation grantu Amerikā, ja? Tātad mūsu, mana institūcija ir viņa institūcija Amerikā. Nu, tikai kā viens no piemēriem.
Kāpēc es biju individuāli tikšanās, patiesībā tas pirmais solis.
Jā, jā, un līdz ar to, es ar citu arī vēlos teikt, runājot par šo pieredzi šeit Latvijā, ir dzirdēts tiešām, ka Latvijas vide nevienmēr ir atvērta zinātniekiem no ārpuses. Bet es arī šeit vēlos uzsvērt to, ka arī, ja kādam zinātniekam ārvalstīs ir bijusi šī negatīvā pieredze, lūdzu aizpildīt šīs anketiņas un pastāstiet mums par to, kas ir bijis tas, kas notika, kas ir bijis tas, kas kavē sadarbību, kādēļ varbūt ir šis te aizvainojums sajūta, ja, vai nu, kad netiek pieņemts šis te, nu, šis te sadarbības piedāvājums, lai mēs arī varētu saprast, kā to nu, var labot jā. Vai mazināt.
Jā, par to ciema sajūtu, par ko Toms arī teica, ja, tad pirmais labāk savā ciemā nekā piektais tādā lielākā spēļu laukumā, proti par bailēm. Par bailēm vairs nebūtu pirmajiem. Cik aktuāli tas ir, novērojot to sadarbību vai mēģinājumu sadarboties?
Manuprāt, tas ir ne tikai sadarbības jautājumā, bet tā nedaudz plašāk par to, vai tev ir nedaudz bail, ka tev kāds novērtēs no ārpuses. Un tas ir tas, par ko Jauno zinātnieku apvienība ir iestājusies par zinātnisku ekspertīzi, kas ir starptautiska, kas mēdz būt sāpīga, bet tāpat laikā noderīga, lai to varētu attīstīties. Un tādā ziņā tas, domāju, par iekšējā finansējuma sadala Latvijā. Skaidrs, ka arī sadarbības līmenī tas ir būtiski, ja tas otrs cilvēks otrā pusē skatās, ok, tavs profils atbilst tam, ko es vēlos pētīt, es ar tev labprāt sadarbotos, bet ja viņš redz, ka tas cilvēks, tiksim tā, nav tik attīstīts savā kaut kādā zinātnes kapacitātē, tad, protams, šī sadarbība būs stipri apgrūtinātāka. Bet tas atkal ir, kā saka, individuāli gadījumi.
Bet tā ir Latvijas tāds vietējo zinātnieku fenomens.
Šķiet, ka tas ir jebkurā pasaules valstī ir daļas, kas tiksim, tā sūna ciemina, manuprāt, ir visur. Jā. Vienkārši ir jautājums, vai viņiem ļauj saglabāties, un tad ir jautājums, vai finansējuma sistēma ļauj tādam
dzīvot sūnciemā vai iet
ārpus tā.
Es domāju, maza finansējuma apstākļos, protams, ka ir vairāk šī apdraudētības sajūta arī vietējiem zinātniekiem šeit. Un protams, ka nu, es pieļauju, ka atsevišķās vietās ir varbūt šī konkurences sajūta, ka mūs izkonkurēs, ja mēs zaudēsim darbu un tamlīdzīgi. Bet ir tiešām jābūt atvērtiem šajā pasaules pieredzē. Es ar ļoti lielu cerību skatos uz mūsu zinātniekiem ar pieredzi. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies, kā arī iepriekš mēs sarunā runājām, uz darba tiksim, nu, apstākļiem un iespējām ārvalstīs un Latvijā, nu, protams, ka Latvijā varbūt ne katrā jomā un nevienmēr ir viegli konkurēt, bet tas, kas ir Latvijā, ir tas, kādēļ arī es pati atgriezos, ir tas, ka es redzu, ka šeit tu vari vairāk izdarīt, tu vari kā viens indivīds vairāk mainīt. Ja? Un es redzu arī tajās aptaujās, arī aptaujā, ko es vakarien ieskatījos, ka ir cilvēki ar fantastisku entuziasmu un vēlmi iesaistīties un darboties. Un ir svarīgi, lai mēs no Latvijas puses šo iespēju dotu.
Ja drīkst pakomentēt, droši vien kaut vai mans piemērs, liels paldies kolēģiem, kas uzticējās par fizikas nodaļas vadītāju savā vecumā, es nekad nebūtu varējis kļūt, ja vien nebūtu kolēģi uzticība un nebūtu iespējas valstī, kurā ir problēmas ar cilvēku resursu.
Francijā tas nebūtu iespējams,
pilnīgi
vai ne?
Pilnīgi noteikti,
tas atšķir Latviju no ļoti daudz kā.
Es pastāvīgo pozīciju iegūtu droši vien pēc smagas cīņas ar cerību, ka es iegūtu pēc gadiem 10 vai no, varbūt 5, bet jebkurā gadījumā tas būtu pietiekoši liela daļa. Un savukārt papildinot par to cilvēku vēlmi iesaistīties, manuprāt, tad reemigrācija ir tas, ko mēs labprāt redzētu Latvijā, un ir lieliski piemēri tas pats profesors Ambains, Slaukas Čejos, kas ir atgriezušies, un tāpat Kārlis Agris Grosis, kas ir atbraucis atpakaļ, un tad ir ļoti daudz no šiem te, kas šobrīd ir redzami.
Jautājums, kā viņiem ir Latvijā, vai šiem cilvēkiem ir viegli Latvijā pirmkārt atrast kopīgu valodu ar citiem, un, kā saka, redzēt to horizontu vienlīdz tālu un plašu, un vai mūsu sistēma nelauž šos cilvēkus?
Ja, tas ir vēl viena lieta, ko es vēlējos piebilst, ka šī pētījuma ietvaros mēs veiksim ne tikai kvantitīvu aptauju, bet mums būs arī kvalitīvās intervijas, tā skaitā ar cilvēkiem, kas ir atgriezušies Latvijā. Mēs runāsim, mēs aicināsim uz interviju gan Ambaini, gan Šķilteru, gan arī nu, citus, teiksim, kas ir atgriezušies ar savu stāstu, lai saprastu, nu, kā tad reāli šeit ir šī situācija. Tāpat arī aptaujāsim ekspertus, kas ir atbildīgi par, nu, par zinātnieku tīklošanās jautājumiem. Manuprāt, piemēram, daudz vairāk tīklošanās jautājumos varētu darīt augstskolas, jo, protams, ka šī sadarbība jau ir atsevišķu institūtu līmenī, atsevišķu personu līmenī.
Atkal iežīts, ja tas ir atslēgs vēsts.
Jā, ļoti daudz, kas Latvijā ir atkarīgs, ja ir šis cilvēks ar lielo interesi, ja, tad viņš ir. Manā skatījumā ļoti fantastisks piemērs ir, ko Latvijā dara ārste, un tā tīklošanās, ko ir panākuši viņi, gan Latvijas ārstu kongress, gan arī tiešām, nu, ir tīpaši no Amerikas braucošie ārsti, kas šeit apmācījuši būtībā jaunu paaudzi, jaunu un palīdzējuši savām zināšanām. Tā kā tas viss notiek, bet noteikti, ka ir iespējas vēl. Es vēl arī vēlos pateikt, ka mūsu pētījuma aktualitāte zināmā mērā ir saistīta arī ar nākamā gadā notiekošo Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresu, kas notiks nākamā gada jūnijā. Tā kā nu, tas arī ir kā tāds viens no fórumiem, kas var palīdzēt savest kopā šos cilvēkus.
Tajā brīdī mums jau pamazām būs gan jāliek punkts mūsu sarunē, bet tad, kad ir savest kopā šie cilvēki, jūs te minējāt to faktoru, ka Latvijā ir ļoti viegli individuālā līmenī, varbūt jūs, ka kaut ko mēs varam ietekmēt, kaut ko izdarīt, un tas ir laikam tas mazas valsts nu, ieguvums, ja, un tas ir tas, ko mēs tiešām pārliecināmies, man liekas, jebkurā jomā. Bet vai nav tā, ka tajā brīdī, kad ir iespēja šeit individuāli, jā, vairāk ietekmēt, jo projām mēs šeit uz vietas strādājam vairāk, nu, ne pie tik globālām vai lielām lietām. Protams, varbūt ir zinātniekam tas vilinājums palikt vienam no daudziem, bet, piemēram, es nezinu, izstrādāt lietas, kas šobrīd ir globālas aktualitātes, ļoti, ļoti būtiski. Kas, protams, droši vien būs atbildi, ka Latvijā arī pie tā var strādāt, bet...
Nē, tieši tā, un šis ir tās divas lietas. Tad skaidrs, ja tu atgriezies atpakaļ Latvijā, te būs izaicinājums sistēmiski, par kuriem mēs jau runājām. Īstenībā arī tā paša finansējuma iegūšana ir nedaudz problemātiska. Un tagad iedomājieties, ka es vēlos atgriezties, un šobrīd ir kāds diskusija par valsts finansējumu, tad valsts pētījuma programmām un fundamentāli lietušķo pētījuma projektiem. Kā viņi sadalīt, un mums nav ikgadēja konkursa. Ja es vēlos šogad atgriezties un redzu, ka es gribu darīt kaut ko izcilu Latvijā, man šādas iespējas šobrīd ir diezgan problemātisks. Tajā pašt, nu, līdz ar to, manuprāt, tas mērķis būtu arī mums kaut ko darīt šīs sistēmas labā.
Tāpēc... Sistemātisku, normālu pārskatāmu sistēmu, katrā karjeras attīstības posmā, kā tas ir atbalstīts.
Un tad savukārt otra lieta, nu, te var izaugt daudz plašākā, un tad ir tas balans, vai tu vēlies, teiksim, tā augt arī sistēmas ietveros, teiksim, tā mēģināt šo sistēmu mainīt, kas ir izaicinājums, vai arī tu vēlies tikai sasniegt izcilu zinātni, kas savukārt sakārto tā sistēmā ir vieglāk. Un šeit tas ir tas balans, tad to,
dilēma,
jā, tieši tā, un cilvēki izšķirās par vienu vai par otru. Man ļoti gribētos, ka pēc gadiem, pāris jau mēs varētu mēģināt atvilināt pēc iespējas vairāk izcilo zinātnieku, kas vēlas savu zinātni veikt tieši Latvijā. Un noteikti ar Latvijas diasporu tas būs daudz vieglāk nekā ar citiem. Jā.
Un kas ir vēl būtiski, zinātnē tomēr, zinātne ir daļēji arī individuāls process, bet daļēji tas ir darbs komandā. Ja? Un tad, jo vairāk šeit cilvēki būs, kas strādā pie tavām tēmām, teiksim, jo interesantāk šī vide arī kļūs priekš remigrējušiem zinātniekiem.
Nu, ko mēs, laikam, esam ieskicējuši tās dažādas potenciālos attīstības scenārijus Latvijas zinātnei nākotnē, tātad sadarbības iespējas sistēmā, kurā mēs darbojamies, finansējam iespējas ar daudz, par ko varētu vēl daudz un plaši runāt. Tātad līdz 15. oktobrim liekam aiz ausis visiem zinātniekiem, kas mūs dzird un visiem, kas varbūt pazīst zinātniekus, kas
ir diaspora.lu.lv.
Tātad aizpildiet anketas un tad būs interesanti zināt jūsu rezultātus. Kad tie solās būt gatavi?
Rezultāti būs publiski pieejami, tātad līdz gada beigām. Mēs arī publicēsim tos mūsu mājaslapā diaspora.lu.lv. Tiesa, gribu arī teikt, ka individuālu zinātnieku atbildes, protams, kad ir anonīms, mēs rezultātus prezentēsim tikai apkopotā veidā, nu, bet ar rezultātiem pareizi iepazīdēšu, un es ceru, ka tiešām būs interesanti.
Līdz gada beigām tad jau būsim daudz lielākā skaidrībā tikuši. Paldies jums par šo sarunu. Diasporas un migrācijas pētījuma centra direktore Inta Mieriņa un Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvis Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas vadītājs Guntars Kit. Bērs šodien pie mums bija raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs mūzikas, redaktors Armands Briedis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau atkal rīt.